So magtige Hemelse Vader, dankie dat ons kan stil raak rondom die woord, met afwagting ook, omdat ons weer is die woord, Here, dat die Gees hier is, en dat die met ons wil praat. Dankie dat die betrokken is in ons levens, dankie dat die met ons praat, en dat die woord aan ons oopbreek, en ons pleit, Here, dat die van ons insig in hierdie dinge sal gee, dat hierdie dinge in ons hart en ons levens sal graveer, dat het deel sal word van ons levens, zodat ons, net soos hierdie gemeente, ook een lig vir die wereld rondom ons kan wees. Kom o Heer, en stel die engele aan hier rondom ons ou kerkie, dat daar nie steurnis sal wees vir die oomblik nie, en o Gees van God ons hartsbegeerte is, dat hy met elkeen van ons afsonderlik ontmoeting sal hê, en met ons sal praat, ons begeerte en ons smag daarna ook. Maar Heer, mag u net verheerlik word in ons midde. U glorie, u eer, u almag, Here, is vir ons die belangrikste. Kom kry dit ook volgend hier. Amen. Nou ja, ons is amper by die tweede deel wat ons nou het, Paulus is besig om te skrywe, moet homself nou eers bietjie verdedig ongelukkig teen die valse leraars wat ingekom het. 'N pragtige gemeente, maar wat ook gebeur is, gewoonlik kom die wolwe ook. En agteraf is hy besig om hom sleg te maak en sleg te praat, en hy moet sy apostoliese gesag en sy posisie ook hier verdedig voor die Here Jesus Christus, maar saam met dit het hy ook vir ons uitgelê waar die krag aan sy bediening gelê het, wat vir ons kosbaar is. Nou het hy dit klaar gepraat, nou kom hy by 'n gedeeltekie, wat ook baie kosbaar is, mens maklik kan mislees, en hy sê, kom ons lees daar vers 13, Ons dank God dan ook gedurig daarvoor, dat julle die boodskap van God, wat julle van ons gehoor het, ontvang en aangeneem het, en die oortuiging dat die mense woorde is nie, maar die woord van God. En dit is inderdaad die woord van God, soos die uitwerking daarvan op julle wat glo bewys. Broers, dit het met julle gegaan soos met die gemeentes van God in Judea, hulle wat aan Christus Jesus behoort, Julle moes van julle volksgenote dieselfde behandeling verduur as wat die gelowiges in Judea onder die Jode moes lei. Dit is die Jode wie die Here Jesus en die profete doodgemaak en vervolg is. Wat God wil, doen hulle nie, en hulle is vyandig teenoor alle mense. Hulle probeer verhoed dat ons aan die heidene die boodskap bring waardeur hulle gered kan word. Die Jode het toch altyd gesondig, maar nou het hulle die maat van hulle sondes volgemaak. Nou is dit klaar, die oordeel van God het hulle beginne tref. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so deurom werk ook. Paulus is ver van die gemeente af, van weg van die gemeente af, as julle Handelinge 16 en 17 lees hier rondom, so julle sien, dat toe hy beginne praat het in die gemeente toe, hulle het nie wou hoor nie, en hy moes in die nacht uit die stad uit wegvlug, maar hy los die gelowiges agterna, en saam met hom is daar een bekommernis, wat ek dink maar in elkeen van die geestelike vaders se harte sal wees, maar wat het geword van die gemeente, wat gaan aan daar, en hy stuur toe Timoteus, en Timoteus kom terug daarom met die goeie nuus, en net soos die goeie nuus altyd daar is, is daar dinge waaroor hy bly is, aan die begin vers 13 sê hy is bly daaroor, hy verheug om hier oor, maar as dinge wat sleg is ook, daar is altyd 'n bitter soedeel, as het kom rondom die evangelie en die kinders van die Here Jesus Christus. Ek wil as agtergrond vir die gedeelte, wil ek 2 Korintiërs 2 gebruik, want hy praat ook van die kind van die Here, die kerk van die Here Jesus Christus, en hy sê, deur ons versprei die kennis van Christus, oral soos 'n aangename geur. Dis die lewe van die kind van die Here, waar hy beweeg in die wêreld waar hy gaan. Die geur is nie hier so belangrik soos wat hy is in die wêreld daar buite nie. Ek wil hier sê, hier kon kry jy geur, en dan gaan jy uit, dan gaan draai jy geur in die wêreld buite. Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur die bereik wat gered word, sowel as die wat verlore gaan. Vir die wat verlore gaan, is dit 'n doodsreek wat die doods bring, en vir die wat gered word, is dit 'n lewensgeur wat lewe wek. Dit bring vir ons die twee kante, en dis die agtergrond van hierdie gedeelte ook, daar is 'n bittersoet verhouding in die wêreld, rondom die kerk van die Here Jesus Christus en sy kinders. Ons is daar ingestuur in die wêreld om uit te gaan. Ons het gelees in hoofstuk 1 hier by Tessalonika. Deel van die getuienis daarvan is, so ver as die gemeente beweeg het, het hulle die evangelie versprei. En die mense het gehoor daarvan, dis 'n voorbeeld daarvan ook. En Paulus kyk en hy kyk nou terug na die gemeente en hy sê, daar is goed wat ek bitter bly is oor, maar daar is goed wat ek treur oor. En dis deel van ons as gelowiges se lewe. Vir die wêreld is dit wat ons lewe en dit wat ons verkondig, 'n doodsreuk. Maar vir die wat uitverkore is, geroepe is deur hom, is dit 'n reuk van lewe en bevryding. Kom ons kom na hierdie gedeelte en ek wil dit opdeel in die twee gedeelte daarvan. Ons hanteer die bitter en die soet deel daarvan. Kom ons begin by die soet deel daarvan, die geur van lewe wat hy het en die goed waar hy oor verbly oor die gemeente. En dan begin hy, daar's drie goedjies wat hy wil uitlig ook. Nommer 1 sê hy, ons dank God gedurig daarvoor dat julle die boodskap van God wat julle van ons gehoor het, ontvang en aangeneem het. Hy sê, ek verheug my daaroor, en dis die goed wat hom bly maak, dat hulle die woord van God aangeneem het, en ek wil stilstaan by die letterlijke vertaling, eers daarso, as ons daai deel moet letterlik vertaal, dan sê ons, 'n woord gehoor deur ons van God af. En dit klink nou iets na baie kleins, maar dit is toch iets wat werkelijk belangrik is, vir al die binnen die kerk. Weet, daar is baie mense wat sit en luister na 'n boodskap, en hulle besef nie, dat dit 'n woord van God af is, wat maar net deur 'n ook skat, 'n kleipot kom, 'n gebroke skat kom, en dit word vir hulle gegee nie. Baie mense kyk so vas in die objek, die persoon wat die lewering doen, dat hulle vergeet, dit kom van God af. En hy stel hier so dat hy dank daaroor dat hierdie gemeente die insig gehad het, dat hulle weet, dit is 'n boodskap van God af, maar is net deur hulle gegee. So baie mense luister en die Here praat met hulle en die hartseer is ook kinders van die Here en hulle besef nie, maar dis die Here wat met hulle praat nie. Het jy al gesit en luister en gedink vandag preek die dominee van net vir jou? Ek weet nie wat aangaan in jou lewe nie. Die gevaar daarvan is dat ons nie sien dat dit 'n woord van God af is vir my nie. Dat ons vastkyk aan die persoon wat die woord lewer, wie dit ook al was, op watter tyd en waar dit ook al was. Maar die probleem is, as ek sê, as die mens raak sien, dan kan ek die argument bysit. Ja, maar. Ek hoor wat jy sê. Gaan jy die argument gebruik, ek hoor wat jy sê, as dit God is wat dit direk vir jou sê? Of gaan jy in vrees neerval en sê, Here, laat u wil geskied in my lewe. En weet die wonder daarvan in die gemeente, dis hoekom hy bly is en sy hart geraak is daaroor, dat hulle het gehoor is 'n woord van God af in hulle lewe, en het effek gehad in hulle lewe. Hulle het nie vasgekyk in Paulus en in Timoteus wat dit moes bring nie. Maar erken dat dit is God se woord. Natuurlik toets ons en luister ons na die woord, soos elke gemeente dit moet doen. Ook Tessalonika het die woord getoets. Maar as het weet dat het kom van God af, dan vat ek het asof het van God af kom, en ek kyk nie in die persoon wat die lewering doen vas nie. Waak daarteen. As die Here met my praat, dan staan ek op, en dan hoor ek dit. So paar weke terug was hier 'n jong man wat saam met ons net kon kuier het in die gemeente, en onder andere het ons gepraat oor leiding, en die noodwendige deel in leiding in 'n kind van die Here se pad, en na die tyd kom praat hy met my, en toe sê hy, maar dit kan toch nie so wees, en dit is toch nie vir allemaal bedoel, God wil toch sekere mense geld gee en ryk maak. God praat, maar hy erken nie, dis God wat praat, en hy kyk vas in die medium, en hy dink hy kan debatteer, as dit kom oor vervolging en leiding. En hoe maklik doen ons dit nie in ons eie lewens ook nie, om te hoor wat die Here sê, en ek ervaar as die Here wat dit sê, maar dan bring ek dit af, en ek kyk na my, maar ek hoor wat jy sê. En ek bedoel dit nie regtig, dat ek vir God nou sê, ek hoor wat jy sê nie. Dit is makliker vir Eddie Botha te sê, ek hoor wat jy sê, as om vir God te sê wat jy sê. My liewe mens, maar dit is precies wat jy doen, as God met jou praat. En ek begin dit reg redeneer. En ek begin myself regverdig. deel van Paulus se groot vreugde in die gemeente is. Kyk na die woorde, hulle het dit ontvang en hulle het dit aangeneem. Hulle het dit gekoop. God praat met my. Ons het stilgestaan al klaar in die vorige deel van die hoofstuk 1, na die effect daarvan in hulle lewe, maar die feit dat hulle gekoop en aangeneem het, omdat hulle weet, is God wat met my praat. Ek kan nie as God met my praat, en besef as hy wat met my praat, die selle bly nie. Dis altyd levensverandering. Hy het in die oortuiging dat het nie mense se woorde is nie. Die ander kant daarvan is vir my ook so wonderlik daarvan, want daar's 'n keer sê, ek moet weet as God met my praat, en ek moet dit sien en ek moet dit ervaar, maar die Heilige Gees is betrokke daaraan ook. 'N teksvers wat ek gekry het, ag vroeg in my bediening, Jesaja 55, sê die Here my, die woord sal uit my mond kom, so sal die woord wat uit my mond kom ook wees, dit sal nie onverrigter sake na my terugkeer nie, maar het sal doen wat ek dit gedoen wil hê en tot stand bring, waarvoor ek het gestuur het. Weet, is bevrijdend, is die wonderlike deel, en ek dink dis wat maak het mens kan aangaan met die evangelie, dat die woord van God en die geest van God is krachtig, en het staan nie asof jy dit gaan ontvang of nie, hy werk. En as ek my woord bring, en Paulus sê, as ek my woord ook bring, dan saai ek het soos 'n saaier het saai, sonder om te worry oor die grond en agter my te kyk, wat gebeur het, jy saai dit blind, met die volle gewete, dit gaan groei, want dit is God se woord. Dis lewendig en krachtig. Baie mense in Thessalonika het ook geluister na Paulus. Geluister na Timoteus. Baie het hulle rug daarop gedraai. Maar hierdie gemeente is daar, omdat God se woord nie leeg terugkeer nie. En ek sê dit ook pertinent, kind van Here, moenie bang wees om jou getuienis te gee in hierdie wêreld nie. Laat God doen met jou en deur jou wat hy doen. En die ander kant daarvan, as God met jou praat, luister. Pas op vir die redenasie om as die Here jou aanspreek, dit af te bring na menslike vlak toe en te sê, ja, ek hoor wat jy sê, terwyl ek goed weet, ek hoor wat u sê, en daarna te luister. Vers 13 gaan aan, en het die bewys daarvan dat het aangeneem het, en dat het ontvang het, en hy sê, dit is in daar die woord van God, soos die uitwerking daarvan op julle wat glo bewys. Die vrug daarvan, dat het die woord van God is, is die uitwerking daarop. Nou, Paulus het gewerk hier so in die gemeente, en daar is baie valse leraars ook, en deur die eeuw, daar het die kerk nog altyd gewees met mense wat 'n ander boodskap wil bring. Maar jy weet, daar is een groot verskil tussen die ware kerk en ware prediking en valse kerk en valse prediking. En dit lê hier, in die uitwerking. Die vrug. Waar een ware prediking is, waar die woord voorop staan, en die woord van God voorop staan, en hulle daarna kyk en daarna luister, is daar altyd 'n uitwerking op die mens. Daar is mense wat tot bekering kom. Want daar word gepraat en gepreek oor sonde, en die effect van sonde, en die loon van sonde. Daar is heiligmaking. Daar word in die kinders van die Here se lewe, word daar dinge afgelê, daar word dinge opgeoffer, daar word dinge prysgegee, daar word dinge bely, daar is 'n nuwe pad, 'n nuwe rigting wat ingeslaan word, weg van die ou self en my eie belange en ideale, na 'n lewe vir hom. Daar is 'n volwassenheid wat plaasvind, daar is effek. Daar is baie mense wat 'n deel van die evangelie prysgee vandag, en jy kan er baie gou sien in die effek daarvan op die kerk ook. Waar die prediking nie meer suiwer is en rondom die kruis is nie, verander mense se lewens nie meer nie. Ek hoor nie meer soos in die ou jare van bekerings in kerke nie. Jy sien nie die effek daarvan hoe mense se lewens dramatisch verander het en hulle nuwe mense geword het nie. As ek onder 'n teologie staan waar God net altyd liefdevol is en goed is vir my, en ek het 'n baie vlak bedding waarop ek my huisie bou, as die stormwinde kom, dan val alles uit mekaar. Omdat die grond nie oopgebreek is, en werklik gekyk is en getoets is, en sy fondament af nie. Oor is baie lekker om te luister na die goeie boodskap, en ek sit die goeie in aanhalingsteken, want dit is nie die ware boodskap nie. Het is baie lekker om te luister hoe God vir jou gaan sorg, gaan voorsien, en vir jou die beste gaan gee in die lewe. Die fek is daarvan, jou lewe verander glad nie. Jy bly wie jy was. Dit is altyd die effek van die valse kerk. In Christus word ek daagliks vernuwe. Daar's 'n pad wat ek stap. As ek 'n sondaar is, kom ek onder die klank van die woord en kom ek onder die besef van die oordeel van God en ek kom tot bekering. As kind van die Here word ek gebring daaroor dat ek is 'n sondaar mens en hy is so 'n heilige God en ek moet die pad van heiligmaking stap en ek is gereed besig om dinge prys te gee en op te offer. Dat ek sy beeld meer gelyk kan word. Daar's vrug. En Paulus skryf hierdie gemeente, dis inderdaad die woord van God, en ek keer in die leeg terug, want die bewys daarvan is die werking in jou lewe, die uitwerking. Neem baie van die ander, nie die valse leraars nie, maar vir hulle. Kolossense skryf vir dieselfde, die evangelie het julle bereik, net soos het in die hele wêreld vrug voortbring het en verder versprei het, gebeur het ook by julle van die dag af, het julle van God se genade gehoor het en herken het, soos dit werklik is. As kind van die Here durf ek nie enigsins wyd om die skrif beweeg nie. Want die krag en die lewensverandering lê hier. En as ek dit afwater, dan gee ek die werking van die Gees in my lewe prys. En ek bly wie ek is. En ek ervaar nooit die verandering nie. Maar dis juist die doodsreek vir die wêreld. Dit wat van jou en my die lewensgeur is, die nuwe lewe in Christus, die bevryding van my sonde las, dit is juist ook vir die wêreld die doodsreek. Dis juist hoekom die gemeente in Thessalonika ook vervolg is, vanweë dit. Ons gaan nou daarby kom. Kom ons kom na die tweede rede. Hoekom is Paulus bly oor hulle? Vers 14, broers, dit het met julle gegaan soos met die gemeentes van God in Judea, hulle wat aan Christus behoort. Hulle is die nabootsers van 'n gemeente wat myle ver van hulle af is, waar nog nooit gekom het nie in Judea. Maar die gemeente in Judea lyk so, en Paulus sê, ek is trots op julle, want julle is nabootsers, julle spieelbeelde, ook van daai gemeente, en dis 'n bewys van die werking van die Gees in julle. Al ken hulle mekaar nie, daar is een Gees, een Here, daar is net een gemeente. Ek wonder of ons besef hoe tragies dit is in die wêreld waar ons lewe, dat daar soveel denominasiekerke is. Dis skreeuwend, skande en 'n tragiese gebeurtenis. En dit kom alles uit ons vlees uit. Daar is net een gemeente. Een gemeente in God wat aan Jesus Christus behoort. En Thessalonika, al ken hulle die ander gemeente, hulle weet nie wat in Judea is aangaan nie. Paulus weet, want hy beweeg tussen hulle. Hulle is nabootsers hiervan. En dan besondere sin daarvan, hy kom by die derde een, hulle volharding. Vers 14 gaan aan, julle moes van julle volksgenote dieselfde behandeling verduur as die gelowiges in Judea wat onder die Jode moes ly. Net soos die gemeente in Judea het hulle dieselfde ding gedoen, hulle het gestaan en hulle het volhard in die geloof, al word hulle vervolg deur die Jode. Hulle het hulle nie laat prys gee nie. Die valse leraar duins terug, die valse gelowige duins terug, as daar moeilikheid is. Maar die wat in Christus is, kan nie anders nie. Johannes skryf, Johannes 6, toe almal loop, vers 66, toe hierdie Jesus sê, ek is die brood van die lewe, julle moet my eet, toe loop al die skares weg. Toe bly die ou handjie vol disippels oor en hier Jesus vra vir hulle, en julle gaan julle nie ook wegloop nie. En die Petrus antwoord, ek dink wat kinders van die Here deur die eeue antwoord, Here, waarheen moet ek gaan? hierdie woord wat lewe gee. Here, ek kan nie anders as om op my plek te bly nie. Ek verstaan nie altyd wat die storms rondom my is nie. Ek verstaan nie hoekom die mense so aggressief teenoor my is nie. Ek verstaan nie die pad wat hy so moeilik vir my wees nie. Maar Here Jesus, ek kan nie anders as nie waar jy moet ek gaan. U is my koning. Dit is die wese van die kerk. Dit is die wese van die kind van die Here en dis waarom ek staan. U is my koning, U is my verlosser. En leiding is deel van ons as kinders van die Here se lewe en ek weet daar's baie mense wat dit niks daarvan wil hoor nie. Maar daai mense se lewens verander ook nooit. En hulle sterf van hulle eie verdriet en verlorenheid in die kerkbanke en hulle besef dit nie. Leiding is deel van ons lewe en ek wil gou net 3 uithaal redes hoekom dit so belangrik is. Ons praat baie daaroor, maar ek dink ons moet baie daaroor praat tot ons moed gee. Om te staan daarin. En ek praat baie daaroor, want ek wil julle voorberei. Ons gaan 'n toekoms in, waar kerk van Here Jesus Christus nie maklik gaan wees nie. Julle hoor van hierdie vervolgings, ons lees elke Sondag vir julle een van die lande voor, en die goed is klaar besig om vir ons te kom. Ook in ons eie land. Ons moet leer dat lyding nie straf en nie God is wat my verlaat het nie. Maar deel is van 'n kerk. Daar's eer om te lei. Efesiërs 3 skrywe: Daarom bid ek julle moedeloos sou word omdat ek om julle ontwille nie, julle moet dit eerder as 'n eer beskou. Dis 'n voorreg. Wie van julle sal nie julle wat wil gee as jy langs die Via Dolorosa kon gestaan het en daar staan is Christus besig om teen die deur die pad af te stap op pad Golgotha en sien jy jou gees se oog hoe swaar draai om sy liggaam is stikkend geslaan. Daar's nie krag aan hom en hy dra hierdie swaar balk. Wie van julle sal nie wat wil gee en sê Here laat ek daai balk vir u dra nie. Hoe bevoorreg is daai Simon dat hy nie kon doen wat elke Christen na Christus nog ooit wou gedoen het nie. Laat ek hierdie las dra. En my liewe mens, jy dra dit. Dis 'n eer en 'n voorreg om op jou plek te bly staan in 'n wêreld wat Christus nie wil ken nie. In 'n werksplek waar hulle hom nie wil ken nie. Waar hulle wil spot oor hulle sonde en wil brek oor hoeveel hulle gedrink het en jou een kant is toon. Dis deel van jou balk dra. Dis deel van jou voorreg en jou eer van kind van die Here wees. Here, laat rus daai balk op my skouers. Ek doen dit as 'n gloer en 'n eer vir u. Is amper soos daai merit badge wat ek kan dra vir u. Moet nooit moedeloos raak omdat jy een kant geskei word omdat jy kind van die Here is nie. As jou familie jou nie wil ken nie omdat jy te ernstig oor die Here is, te met die Bybel onder die arm loop. Is 'n groot voorreg. Dis 'n voorreg wat kinders van die Here vir die afgelope 2000 jaar en eintlik voor dit al gehad het, ook sy profete, om kind van God te wees, is deel daarvan. Bring by die tweede ding, dis noodwendig. Johannes 15, onthou wat ek veel gesê het, 'n slaaf is nie belangrik as eienaar. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. Dis noodwendig. Dis deel van elke kind van die Here se lewe. Elke kind. Behalwe die huigelaar. Behalwe die een wie se lewe nog vir homself is. Wat nog smiekie sy eie roem, sy eie eer, sy eie gemak soek. Wat nog nie die knie gebuig het voor Christus as sy koning nie. Vir hom is dit nie bedoel nie. Want hy ken hom nie. O, hy mag dalk 'n predikant selfs wees. Maar hy ken hom nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle vervolg, dis noodwendige deel van Christenskap. Al is dit in ons land en miskien jou omstandighede nie so erg nie, behoort elke Christen te weet presies waarvan ek praat. Al is dit net sekere mense wat nie met jou wil praat nie, omdat jy ernstig is oor die Here Jesus Christus. Dis deel daarvan. Nie almal ervaar dit so ewe erg nie, maar dis daar. 1 Petrus skrywe, omdat Christus daar liggaamlik gely het, moet julle ook julle met die gedagte wapen dat wie liggaamlik gely het met die sonde afgereken het, die res van sy aardse bestaan nie meer beheers word deur menslike begeertes, maar deur die wil van God. My liewe mens, is daar nie iets ongelooflik begeerliks in daai sin nie? Spot julle dit? Wie van julle wil nie loswees van jou sinnelike begeertes nie? Van daai goed waar jy so gereeld oor struikel nie? Vervolgens die antwoord. Leiding is die antwoord. Dit wat ek probeer ten alle koste vermy in my lewe, is juist die antwoord om dit van ontslae te raak, dit wat my die meeste pla in my lewe. In plaas van Here te sê, Here, doen u wil met my, maak u wil met my. Niemand gaan soek moeilikheid nie. Maar Here, laat my op my pos staan. En dankie dat selfs in my lyding en my vervolging, dat u van sonde ontslae raak in my lewe, omdat die vervolging my losmaak van die wêreld rondom my en my 'n groter gefokusheid gee op u. Wie daai fokus op hom maak dat die menigte van sondes net nie meer hou vas op my het nie. Dit net nie eers meer saak maak nie, want die wêreld verdwyn en my meester raak die fokuspunt van my lewe. Dank die Here daarvoor. Het jy al ooit gewonder hoekom in 'n vervolgde kerk daar nie denominasies is nie? Ek het al baie oor dit gelees en baie daarna gekyk. Dit bly vir my die nommer 1 punt. Daar's nie 'n denominasie nie. Hulle lyk soos Paulus hier geskryf het, soos die kerk in Judea. En is ironies hoe makliker dit gaan in 'n land en hoe makliker dit gaan in 'n kerk, hoe meer kerke stig ons. Want ons fokus nie meer op hom nie, ons fokus op onsself. Wat ek wil, hoe ek wil, soos ek wil. Maar daar is 'n donker kant, daar is 'n hartseer kant ook. Paulus is baie dankbaar. Hy is ver van sy gemeente af en hy is bekommerd oor hulle. Dan kom het, hulle die woord aangeneem, moet jy nie worry nie, hulle leef daarin. Hulle lyk soos die kerk in Judea en hulle volhard in die geloof. Ach, hoe warm moet soos sy hart gemaakt het. Ek dink ons vergeet partykeer, weet, daar is nie sosiale media nie. Vandag spring ons op sosiale media en hoor ons gou, hoe gaan het daar en dat, ons spring gou op een foon, maar ons vergeet, dit is een wereld sonder die goed. Jy moet iemand visie stuur per voet en per donkie. Amper 1000 kilo's ver. Paar honderd kilo's ver om te gaan hoor. Hoe gaan dit? Goeie nuus wat terugkom. Maar daar is 'n bitterkant ook. Is die kant van die mense wat nie die woord wil hoor nie. En dit is ook swaar op my hart, dit is klop elke gelowige is, die wêreld rondom ons. En Paulus is 'n besonder Jode, want hy is een van hulle, het hom beywer ook vir hulle. Vers 15, dis die Jode die weer die Here Jesus Christus die profete doodgemaak is en ons vervolg is. Wat God wil, doen hulle nie. Daar bly hartseer deel in ons lewe ook, dat die wêreld rondom ons is, en onbesonder die Jode, die volk van God, die wat hy in Abraham gemaakt het, hulle is niks, ek maak julle volk, en 'n lang geskiedenis in die Ou Testament, hoe God hulle gelei het, uit Egypte uit, hulle beskerm het, gebring het in 'n beloofde land, en dis daai mense wat hom doodmaak. En weet as Paulus dit sê, dan besef hy wat hy sê. Want dis hoekom hy in die tronk gesit het, het doodgemaak is, omdat hy gesê het, die Jode het Jesus doodgemaak. Die Romeine is net die instrument, maar is die Joodse volk, wat die Messias verwerp het. En die een wat veronderstel is om hulle, sy volk te wees, sy kinders te wees. Wat God wil, doen hulle nie. Hier Jesus self hier oor gepraat, oor die Jode, hy het gesê, jylle slange, jylle adder geslag, hoe sal jy daar omkom aan die straf en die hel? Luister, dis goed, ek stuur profete, wyse manne en leraars na jylle toe, jylle sal partij van hulle doodmaak en kruisig, en partij in synagoges gegeesel word, en jylle sal van een dorp na die ander vervolg, en so sal jylle verantwoordelik wees van die bloed van al die vromes, wat op die aarde uitgestort is. Die Here se oordeel staan. maar saam met dit ook. Ek ervaar het in my eie land, dieselfde hartseer wat Paulus gehad het oor sy eie volk, my eie volk. Een volk wat gekom het uit die traditie van die kerk van die Here Jesus Christus, hoe hulle het begin doen wat hulle wil en nie meer luister na wat God sê nie. En dat daar agressie is, hier teenoor. Hulle het nie net geluister wat God is nie, hulle het verder gegaan. Die tweede aanklag is vers 15 en 16, hulle is vijandig teen alle mense, hulle probeer verhoed, dat ons aan die heide in die boodskap bring, waardoor hulle gered kan word. So hulle is nie net dat hulle nie wil hoor nie, hulle staan ook in die pad van die evangelie. Ek kom terug na my stelling voor en toe vroeger wat ek gemaak het. My verwagting is dat ook in ons land by die Christene het moeiliker gaan wees. Die kerk gaan nie verdwyn nie. Die valse kerk gaan in wilde lewe in ons land. Hoe gaan dit moeilik raak? As jy die kruis en die evangelie van die kruis werkelijk wil dra, gaan jy nie meer geduld word nie. Ons sing het al klaar dat Christus uit die skool uit weggeneem word. Wie is die mense wat Christus uit die skool wegneem? Dit is die hartseer deel en die bitter deel. Dit is nie moslims nie. Dit is nie boeddhiste nie. Dis kinders van gelowiges en kleinkinders van gelowiges wat geslagte later hulle rug op die Here Jesus beginne draai het gesê, maar die goed glo ons nie, ons het niks daarmee te doen nie, julle mag het nie in skole verkondig nie. Hulle vind het nie net goed om ongehoorsaam te wees aan die Here nie, het gaan al verder dat hulle sê, maar ons staan in die pad van mense wat het wil sê. Ek ervaar het al dat in die pad beginne staan van predikante wat regheid wil praat oor wat sonde is. Voel ons gaan voor en toe langs pad, gaan ons nog moeilikheid kry daar oor. Maar ons kan nie anders. By die waarheid moet ons bly. Daar is een soedeel en daar is een hartseerdeel. Dan die toppunt van die hartseerdeel, die derde ene wat hy sê, vers 16, die Heer het nog altyd gesondig. Maar nou het hulle die maat van hulle sondes volgemaak. En dis nou klaar. Die oordeel van God het hulle begin tref. Hy sê dit nie uit spyt, omdat hy bly is dat God het gaan doen nie, maar hy sê dit het diep liefde en hartseerheid. Die Jode was nog altyd bezig met sonde, selfs in ons land, as ek praat van my eie volk, en dis nou nie uitverkore volk of enig iets nie, maar die mense was altyd bezig met sonde, maar as jy begin in die pad staan van die evangelie, is jy bezig om jou maat by God vol te maak. En my lieve mens, ek kan my maat by God vol maak. Daar is mense wat valslik verkondig dat God sal my net altyd tolereer. God sal my net altyd vergewe. Hy sal my net altyd, en hulle besef nie wie hy is, dat hy God van geregtigheid is, en dat sy maat kan vol raak, en dan kom een punt wat hy sê, genoeg is genoeg. Genesis 6. Ons begin by die eerste genoeg is genoeg. Toe Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op die aarde is, en as hy lewe lang net slegte dinge bedink, was Here bedroef dat daaroor dat die mens gemaak het. Dit het hom diep gegrief. Die Here het gesê, ek sal die mens wat ek geskep het wegweef van die aarde af, mens en dier, ook die wat kruip in die voels, want ek is bedroef daaroor dat ek hulle gemaak het. Maar Noag is die Here begenadig. Skeer dit in jou siel uit mekaar as ek dit lees, dat God spyt daaroor is dat hy ons gemaak het nie. Die realiteit is dit wat hierdie mense gedoen het, is dieselfde sondes, vandag is dit net meer openlik en 'n groter intensiteit as ooit in die geskiedenis. En God het beloof, ek sal nie weer die aarde so verdelg nie, nooit weer met water. Dis sy belofte wat maak dat hierdie mate wat oorloop al nie, nog nie oorgeloop het nie. Bietjie hulle verder aan, sê die Here vir Abraham in Genesis 15, die vierde geslag na jou sal hiernatoe terugkom, dis wanneer hulle terugkom uit die Egypte uit, Dan eers sal die ongereg van die Amoriete sy volle maak bereid. Toe die Here al voorspel wat die Amoriete gaan doen, en hy het gesê, ek gaan hulle straf, want dan gaan hulle so uitruk, dat ek het net nie meer kan staan nie, en ek gaan vir Israel stuur soen toe, en hulle gaan julle met die banvloek tref, en elkeen van julle gaan doodgemaak word, nie een gaan oorblij nie. Die Here se maat het vol geraak met Sodom en Gomorra, ek kan nie meer staan wat julle doen nie, hoe kan julle so lewe? Julle weet wie ek is. En die vuur het die hemel gekom en die stede vernietig. Daar kom 'n punt dat God se maat vol raak. Ook met 'n volk en met 'n land. Hy sê, ek kan dit nie meer duld nie. Julle het so ver van my afgedraai. Ek dank Vader in die geskiedenis en sy genade dat hy telke keer herlewings gestuur. En die mens weer teruggebring. Maar daar kom 'n tyd en daar is 'n tyd dat die volheid bereik gaan word, en sê, dis nie meer nie. Die laaste woorde wat in die, van hierdie sin, die Grieks skryf daar, eis telos, en ons kan dit in twee maniere vat, en al twee maniere is van die vertaling is reg. Ou vertaling sê, maar die toren het oor hulle gekom tot die einde toe, in sy volheid, in sy volle maat. Tot die einde toe, in hierdie gedeelte vertaal het, so dat die oordeel van God het hulle beginne tref, en hy praat in 'n temporele tyd daarvan, dat het aan die einde gaan kom, dan gaan die volheid kom ook. Die ander vertaling is, die wat die Engels vertaling gebruik, sal sien dat the wrath is come upon them to the uttermost, tot die uitermate. Persoonlik, ek sê nie die vertaling is verkeerd nie, dit kan ook so gelees word, maar ek dink as ons kyk na dat die maat van die sondes vol gemaak word, dan sê hy die oordeel kom tot sy uitermeeste en sy volheid. Dat God is ook na die Jode gekyk en sy oordeel oor hulle gaan wees tot in die volle maat daarvan. En vir die mense in die wêreld wat in jou nou wil luister en wat teen hom staan het, dieselfde. Daar kom 'n tyd dat God gaan sê, maar genoeg is genoeg. Hebreërs skrywe en waarskie ons verskriklik om te val in die hande van die lewende God. Daar is niks en niemand so vreesaanjaend soos God nie. En die oordeel van God, en die Bybel is het vol daarvan, is een van die sterkste en een van die belangrikste uitroepe dwars deur die hele Bybel is, bekeer julle, want die oordeel van God kom, en hy kom in sy volle maat. Die piekie wat ons gesing het, die sonvloed is niks, Sodom en Gomorra is niks, dit wat met die Amoriete gebeur het, is nog niks. Wacht tot hierdie volle maat sing, dis die oordeelsdag. Oud Testament praat in die Jode van die Yom Yahweh, die dag van die Here, dis 'n verskriklike dag. Dis waar 7000 jaar se agressie en se woede oor die mense ongehoorsaamheid sy volheid gaan bereik. God wat volledig lief is, is ook 'n God wat volledig haat. Hy het die hel gemaak en die volheid daarvan. Ons mag nie, want ons kan dit nie reg gebruik nie. Dis wie hy is. As ons hierdie waarskuwing uit die Bybel uithaal, dan het ons nie meer lig vir die wêreld nie. Dis hoekom Paulus so hartseer is hieroor. Dis sy volk. Besef hulle nie dat hulle besig is om hulle toren teen toren op te gaar, en dan kom 'n dag wat God in sy volheid teen hulle gaan uitbars, en dis vir ewig. Ek dink die eerste die dele wat geskrywe is maar simbole oor die hel. Begin eers om te verklaar hoe erg dit gaan wees daar nie. Die vuur en die wurms in jou gaan vreet en alles. Dis maar net simbole om te beskryf die volle oordeel van God. Is skrikkelik om te val in die hande van die lewende God. Dank God, dis waarvan hy ons gered het. Maar dis ook ons getuienis aan die wêreld. Ek dink ons kyk nie meer na die deel van ons geloofslewe nie, dis hoekom ons nie meer getuies in die wêreld is nie. Want as ek besef het hoe verskriklik die hel is, en hoe verskriklik die oordeel van God is wat kom, dan sal ek mense waarsku. En ek kan nie anders om te waarsku, want ek is lief vir hulle. Maar verstaan jy die essensie van die evangelie? Verstaan jy die essensie ook van hierdie gemeente en die kerk, dat so ver as hulle gegaan het, het hulle gewaarsku? En die wonderlike deel is, vir sommige mense, is dit 'n geur van lewe. Sy het verkorenis. Vir die res is dit doodsreek. Ons het nie evangelie wat die wêreld van gaan hou nie. Hulle het die profete doodgemaak, hulle die apostels doodgemaak hieroor. En sal my jou ook doodmaak daaroor. Want wie is jy om dit te sê? Is nie ek wat dit sê nie. Vat jou Bybel. Gaan lees dit. As jy van my al wil vat nie, gaan lees jou Bybel, gaan deursoek dit. En kyk of wat ek praat nie die waarheid is nie. Kom dat ons dit wat God van my sê, vat ter harte. Ek verheug my ook oor julle, vir die vrug wat daar is in julle lewens. Maar ek is ook hartseer in dieselfde tyd vir die omgewing waarin ons verbly. Wat nie luister nie, nie wil luister nie. Ek begin ervaar op daar's baie weer beginne opstaan ook. En ons wil beginne keer. Dit is noodwendig, het sal kom. Maar oor hulle treur ek nog die meeste. Hulle is besig om hulle maat by God vol te maak. Kom, want ons hulle waarsku ook daaroor. Here Jesus, ek sê vir u dankie. Dankie vir u genade, Here, dat u woord uit u uitgegaan het en deur u apostels, u profete, u leraars, en dat ons begenadig is om die woord te gehoor het, Here, en dat het vir ons een levensreek is. Dankie, Here, dat hierdie woord ons levens verander het, dat ons een nieuwe lewe het in u, en dat ons kan uitsien na een dag wanneer u terugkom op die wolke en u kinders kom haal. Maar saam met is, Here, ek stikkend oor die wêreld rondom my, wat nie wil luister nie, wat leef asof daar nie God is nie, wat vanoggend so maar makkelijk verby my ry en groet op pad winkels toe, nie is geplaas nie. En die besef dat hulle besig is om hulle oordeel en die toren van God vol te maak. Dankie vir u genade en die genade tyd waarin ons nog lewe, en dat u die oordeel nie al lank al voltrek het nie. Ons eer u daarvoor. En ons wil vra, Here, kon gebruik ons in die diens. Kon ons gebruik ons in die wêreld waar ons gestuur het, want dat ons hierdie mense sal waarsku om nie so hulle oordeel teen hierdie op te vlam nie, maar dat hulle sal bekeer en aan die knie te buig voor u. Gee dat ons ons getuienis sal gee, tydig en ontydig. En ek weet, Here, dat die woord wat uit ons uitgaan, u woord, het sal nie leeg terugkeer nie. Aan u kom toe die heerlikheid en die eer en die mag en die majesteit tot in alle ewigheid.